Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu dan kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Panduan Amal Sehari Semalam. Dan kita masih membicarakan tentang sholat malam, salah satu amalan yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu mengerjakan qiyamul lail ataupun sholat malam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan tentang bilangan rakaat sholat malam. Kita juga membicarakan tentang perbedaan khilaf di antara para ulama di dalam masalah ini. Meskipun jumhur ulama lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak ada batas maksimum dari sholat malam ini, bilangan rakaat sholat malam. Minimal satu rakaat, yaitu witir. Maksimal tidak ada batasannya. Nabi SAW secara qawli tidak pernah membatasinya. Bahkan ketika beliau ditanya tentang salat malam, beliau menyebutkan salatul layli masna-masna, salat malam dua rakaat, dua rakaat, tanpa menyebutkan pembatasan jumlah bilangan rakaatnya. Apabila ada batasannya, maka Nabi pasti menyebutkannya. Apalagi beliau dalam konteks ditanya oleh seorang penanya tentang sholat malam. Beliau tidak boleh menunda penjelasan pada saat diperlukan. Terutama ini adalah pertanyaan, jawaban dari sebuah pertanyaan. Nabi menjawab masna-masna, salat malam dua rakaat, dua rakaat. Kemudian Nabi mengatakan fa idza khasyya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidah. Jika salah seorang dari kamu khawatir waktu subuh masuk, maka dia mengerjakan salat satu rakaat. Yutiru lahu ma qad shalla, untuk menutup sholat-sholat yang telah dikerjakannya, yaitu dengan satu rakaat witir. Inilah dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama yang lebih condong ataupun yang lebih menguatkan, yang merajihkan pendapat yang mengatakan tidak ada batasan sholat malam. Walaupun mereka menjelaskan bahwa yang paling utama adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, mengikuti seperti yang dilakukan oleh Nabi, yaitu Nabi mengerjakannya dengan bacaan yang panjang, itu yang paling utama. Mengerjakannya dengan bacaan-bacaan yang panjang, yaitu surat-surat yang dibaca. Dan apabila kita mengikuti salat malam Nabi dengan cara seperti itu, mungkin bilangan rakaatnya sama seperti yang dicapai oleh Nabi. Kadang beliau mengerjakannya 11 dan kadang beliau mengerjakannya sampai 13 rakaat karena bacaannya panjang. Nah, bagi yang tidak mampu membaca panjang-panjang karena hafalannya mungkin sedikit, dia boleh memperbanyak rakaatnya. Demikianlah penjelasan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa dan dalam buku-buku beliau lainnya dan para ulama lainnya. Bagi yang tidak mampu membaca panjang-panjang, mungkin karena hafalannya sedikit, silakan dia memperbanyak rakaat. Tapi bagi yang mampu membaca panjang, silakan dia memanjangkan bacaannya, memanjangkan berdirinya. Ya, karena sebaik-baik salat malam adalah tulul qunut, yang paling lama berdirinya. Ya, yang paling lama berdirinya, yaitu paling panjang bacaan suratnya ataupun Qur'annya. Itu yang terbaik tanpa diragukan lagi. Namun bagi yang tidak mampu, silakan dia memperbanyak rakaat sehingga dia bisa mengerjakan salat itu lebih lama lagi. Ya, karena kalau seorang tidak banyak hafalan Qur'annya lalu dia berpatokan hanya 11 rakaat saja, mungkin dalam waktu yang singkat dia menyelesaikan 11 rakaat itu, selesai. Sementara banyak waktu malam yang dia lewatkan, masih panjang waktu malam, sementara sholatnya sudah selesai karena bacaannya pendek, cuma 11 rakaat lagi. Ya, maka ini tentunya faedahnya kurang. Maka dari itu, wallahu a'lam, termasuk pendapat yang kita rajihkan tanpa menafikan adanya perbedaan pendapat di dalam bab ini dan dengan menghormati pendapat ulama lainnya, kita lebih merajihkan pendapat yang mengatakan tidak ada batasan jumlah sholat malam, jumlah rakaat sholat malam. Ya, jumlah rakaat sholat malam. Wallahu a'lam bisawab. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, mayoriti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian kita akan lanjutkan itu tentang bilangan rakaat, ya. Dan kita jelaskan kemarin bahwa yang penting, ya, kita tidak usah bertengkar, berdebat, ya, karena ini adalah khilaf yang mu'tabar, yang sudah dikenal di kalangan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak perlu kita saling bersetegang urat leher, nggak perlu kita saling rendah-merendahkan, nggak perlu kita saling cela-mencela karena masalah ini, karena ini adalah masalah yang menjadi bergulir seperti bola panas di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan dijadikan sebagai alat untuk walak dan barok. Kalau enggak rakaatnya segini berarti dia bukan ahlus sunnah. Ya, kalau dia mengerjakan lebih dari 11 berarti ahlu bid'ah. Nah, ini yang perlu diluruskan ini. Jangan terburu-buru mencap memvonis sesuatu itu ya dengan ya cap bid'ah ataupun yang lainnya tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Karena yang berbahaya di sini adalah perbuatan tanpa ilmunya. Ya, maka kita harus tahu ya di mana titik-titik para ulama itu berbeda pendapat. Ya, di mana titik-titik ataupun poin-poin di mana para ulama di situ berbeda pendapat. Ya, jangan kita membuat perbedaan pendapat baru begitu ya. Ya, sesuatu yang disepakati oleh para ulama lalu kita membuat perbedaan baru ataupun khilaf baru. Maka Imam Ahmad pernah berpesan, jangan kamu mengambil pendapat yang tidak ada imam-imam sebelumnya yang mendahuluimu. Ya, supaya kita tidak datang dengan sesuatu yang baru yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, dalam masalah ini adalah masalah yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama, ya. Ada dua pendapat besar di sini. Ya, maka silakan kerjakan sholat malam menurut pendapat yang kita anggap rajih. Nah, di dalam kesempatan ini, dalam buku ini juga kita merajihkan yang berpendapat tidak ada batasan, bahwa bilangan rakaat sholat malam itu tidak dibatasi jumlah tertentu. Wallahu a'lam bisawab. Yang penting kita mengerjakan sholat malamnya. Jangan kita sibuk bertengkar tentang 11 atau lebih dari 11, tapi kita tidak mengerjakan sholat malam. Nah, dan kita pesankan ya kepada orang yang memegang pendapat 11 rakaat, supaya ya kalau bisa melakukannya seperti yang dilakukan oleh Nabi, yaitu dengan bacaan yang panjang. 11 rakaat dengan bacaan yang pendek, ya tentunya faedah sholat malam itu kurang kita rasakan. Mungkin dalam waktu beberapa menit kita bisa menyelesaikannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nabi 11 rakaat tapi tidak seperti itu mengerjakannya. Ya, bayangkan kalau kita mengerjakan 11 rakaat yang kita baca ya alhaqumut takasur ke bawah. Ya. Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, idza ja'a nasrullahi wal fath wal asri. Ya sudah. Mungkin 15 menit selesai itu 11 rakaat. Ya, selesai 11 rakaat dalam waktu 15 menit. Ya, apalagi tidak diiringi dengan ruku sujud yang lama begitu ya. Ya, tidak dikatakan patok ayam tapi mendekati patok ayam begitu. Nah, 15 menit selesai. Lalu apa yang kita dapatkan dari sholat malam 11 rakaat dalam waktu 15 menit? Ya. Nah, oleh karena itulah Ibnu Taimiyah mengatakan bagi yang tidak mampu membaca panjang-panjang, silakan dia memperbanyak rakaatnya. Supaya dia bisa merasakan faedah dari sholat malam. Ya, dia makin lama dia bermunajat kepada Allah di malam hari. Karena malam hari adalah ada waktu ya di mana kita dianjurkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Berikutnya kita akan lanjutkan bab adab sholat malam. Ya, ada adab-adab yang mesti kita perhatikan ketika mengerjakan sholat malam. Seperti amal-amal yang lainnya, ada adab-adab yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah, hendaknya kita memasang niat untuk mengerjakan sholat malam pada waktu hendak tidur. Sebelum tidur, berniatlah untuk mengerjakan sholat malam. Maksudnya adalah kita meniatkan tidur kita untuk menambah kekuatan dalam berbuat ketaatan, supaya kita dapat pahala dari tidur kita itu. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu alaihi naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu shadaqatan alaih." Tidaklah seorang berniat mengerjakan salat malam, sebelum tidur dia berniat mengerjakan salat malam, akan tetapi dia tertidur. Ya, namanya juga tertidur, ya. Itu tidur ruh kita di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengembalikan pada waktu yang dia kehendaki. Ya. Ternyata dia tertidur. Illa kataballahu lahu ajra salatihi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan baginya pahala salat tersebut. Dan tidurnya itu menjadi sedekah atasnya. Wa kana naumuhu shadaqatan alaih. Sedekah yang Allah berikan kepadanya. Ya, sedekah yang Allah berikan kepadanya. Ya, dia mendapatkan niat salat malamnya. Ditulis baginya satu pahala. Dan dalam hadis yang lain, ya, inna Allah katabal hasanat wa sayyiat, ya, wa summa bayyana dzalika. Ya. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua perbuatan baik dan perbuatan buruk dan Allah memberikan penjelasan. Ya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan wahidah. Barang siapa yang berhasrat untuk mengerjakan sebuah kebaikan namun dia falam ya'malha, dia tidak sempat untuk mengerjakannya, ada halangan, ada uzur, maka ditulis baginya satu pahala kebaikan sempurna, hasanatan kamilah, satu pahala sempurna, satu pahala dengan niat yang dia miliki itu, tekad yang dia miliki itu, dia dapat satu pahala. Ya, fa in amila biha, jika dia mengamalkannya, kutibalahu asyara hasanat, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin kathira, sampai kelipatan yang sangat banyak. Itu satu kebaikan yang kita niatkan di dalam hati. Sebelum kita amalkan sudah ditulis satu kebaikan. Ya. Kita belum sempat mengerjakannya, terhalang mengerjakannya, itu sudah ditulis satu kebaikan. Dan jika sempat kita lakukan, kita mengerjakannya, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Maka sebelum tidur hendaknya kita niatkan. Tapi kita tidak boleh bermain-main dengan niat. Ya, kita pura-pura berniat padahal sebenarnya tidak ada niat. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada manusia, apa yang ada di dalam hati manusia, apakah niatnya itu betul shadiq atau kadzib. Ya, kalau niatnya shadiq, dia memang betul-betul ingin bangun malam, ya, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya, dan itu ada indikasinya, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dia sudah pasang alarm, ya, dia sudah ingatkan pasangan hidupnya, istrinya ataupun suaminya untuk membangunkan dirinya pada malam hari. Siapa yang lebih dulu terbangun, ya, dan dia sudah melaksanakan hal-hal yang menunjang itu. Misalnya dia segera tidur, dia tidak begadang. Orang yang begadang jam 2 malam baru tidur kemudian niatnya sholat malam, nah ini perlu dipertanyakan, sungguh enggak dia ingin mengerjakan sholat malam itu, sementara tidurnya aja jam 2 malam, begadang dia. Ya. Jadi ada indikasi yang menunjukkan kesungguhan niatnya. Dia cepat pergi tidur, dia pasang alarm, ya. Nah, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala dari niat tersebut. Ya, ditulis pahala baginya, walaupun nanti dianya tertidur misalnya, enggak bangun. Ya, kadang-kadang kita sudah niat, tapi niat kita itu tidak terlaksana. Kita niat puasa besok hari, ternyata pagi harinya kita meradang, sakit, meriang, ya, kita enggak bisa puasa. Ditulis satu pahala. Malamnya kita berniat puasa, tapi paginya ada halangan, ya, ternyata kita harus pergi safar. Ya, kita harus pergi safar. Ternyata ya hari itu banyak tamu-tamu yang akan datang, dia harus melayani, ya. Nah, maka dia memutuskan untuk tidak berpuasa, maka dia dapat pahala, satu pahala, walaupun dia tidak mengerjakan puasa itu. Ya, maka niat ini merupakan salah satu aset juga. Ya, maka seorang mukmin hendaknya mengisi hatinya dengan niat-niat kebaikan. Ya, mudah-mudahan ya dia dibantu Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Seorang berniat sedekah, ternyata dia ada kewajiban lain yang harus dia tunaikan. Anaknya tiba-tiba sakit, istrinya tiba-tiba sakit, orang tuanya tiba-tiba sakit. Dia terpaksa menahan sedekahnya, dia enggak jadi sedekah karena untuk keperluan yang lain yang lebih penting. Maka dia dapat niat sedekah itu, walaupun dia tidak mengeluarkannya, karena dia mengeluarkannya untuk keperluan yang lain, hal yang penting misalnya. Nah, dia dapat niat sedekah. Begitulah seorang mukmin, terbuka peluang yang sangat lebar, luas, besar untuk mendulang pahala dari amalan hatinya, yaitu niatnya. Tapi sekali lagi ingat, Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kita tidak boleh bermain-main dengan niat. Ya, kita pura-pura niat padahal enggak ada niatan. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Orang lain enggak tahu. Ya, dalam hal ini ukurannya bukan lisan. Ya, oh, saya mau sholat malam, dengan lisan kita ucapkan itu, padahal dalam hati tidak. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia, walaupun lisan mengucapkan lain. Ya, karena niat itu bukan amalan lisan, niat itu amalan hati. Ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, berdasarkan juga hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, ia bercerita, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaqum yusalli min al-lail faghalabathu 'ainah hatta asbah." Barang siapa mendatangi pembaringan dengan niat bangun malam untuk mengerjakan salat malam, tapi kemudian dia tertidur hingga subuh, hatta asbah. Ya, dia dibangunkan dengan adzan subuh. Kutiba lahu manawa, maka dituliskan baginya apa yang telah dia niatkan itu. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla, dan tidurnya itu menjadi sedekah baginya dari Allah. Ya, menjadi sedekah baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat sedekah dari Allah yaitu tidur. Ya. Nah, ini orang yang tidur dapat sedekah dari Allah, dapat pahala lagi dengan niat. Ya, tapi ya demikian, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, sekali lagi kita ingatkan, jangan bermain-main dengan niat, karena Allah lebih tahu tentang apa yang ada di dalam hati manusia daripada manusia itu sendiri. Kadang-kadang dia enggak sadar dari permainan niatnya itu, dan Allah Maha tahu. Maka dari itu, ya, orang yang memiliki niat yang sungguh, ya, niat yang lurus, ingin mengerjakan kebaikan, ya, tapi dia tidak terhalang dari mengerjakannya, dia jangan kecewa. Ya, dia jangan kecewa. Ya, dia jangan menggerutu kepada Allah, ya Allah saya enggak bisa melakukannya. Dia jangan kecewa, jangan menggerutu. Allah telah tetap memberikan ya apresiasinya kepada hamba tersebut dengan niat lurusnya tadi, dengan niat baiknya tadi. Ya, maka kita tidak boleh ya meremehkan satupun kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu remehkan ya perbuatan-perbuatan baik, walaupun dipandang kecil oleh manusia. Itu yang pertama ya. Jadi adab yang pertama, sebelum tidur niatkanlah salat malam. Yang kedua, adab yang kedua adalah membersihkan bekas tidur dari wajah. Tatkala bangun untuk sholat malam, lalu mengingat Allah dan berdoa. Ini supaya menghilangkan sisa-sisa tidur pada diri kita, terutama pada wajah. Ya, mata, ya mungkin ada kotoran mata yang itu mengganggu kita untuk melek. Maka dibersihkan supaya pandangan terang. Wajah juga diusap ya, supaya kita terjaga dari bangun dari tidur kita ya. Nah, demikian. Dan jangan lupa juga berdoa. Ya, berdoa yaitu membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli. Itu salah satu doa yang dibaca Nabi pada malam hari. Apabila bangun di malam hari, beliau membaca doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, rabbighfirli. Itu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur pada malam hari. Dalil lainnya adalah berasal dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abdullah, la takum misla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan meniru si fulan, jangan seperti si fulan. Dahulu dia rajin mengerjakan salat malam, namun kemudian ia justru meninggalkannya. Ya, kemudian dia meninggalkannya. Maka jangan kita tinggalkan salat malam setelah kita rutin mengerjakannya. Ya, maka bangun tidur kita berdoa. Ya, ingat ya Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kekuatan kepada Allah, karena malam-malam itu adalah waktu yang berat, ada saja dorongan untuk tidur ya. Ya, kita baca doa itu. Dalam hadis Ibnu Abbas, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam hari, beliau mengusap bekas-bekas tidur dari wajah beliau dengan tangannya, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, dan seterusnya. Kita baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, apabila bangun pada malam hari, Nabi SAW membersihkan mulut dengan siwak, yaitu sikat gigi, gosok gigi. Bisa dengan siwak, bisa dengan alat-alat lainnya. Untuk apa adab-adab ini kita lakukan? Adab-adab ini kita lakukan agar kita tergerak ataupun terbebas dari hal-hal yang menghalangi kita untuk mengerjakan sholat malam. Ingat, setan mengikat 3 ikatan tiap malam pada ubun-ubun seseorang. Qafiyatu ra'si ahadikum, yaitu bagian atas kepalanya ada 3 ikatan. Ya, setiap ikatan ada tulisan, ya, alaika laylun tawil. Ya, tidurlah, malam masih panjang, itu tulisannya. Ya, tidurlah, malam masih panjang. Apabila dia bangun, ya, maka terlepas 1 ikatan. Apabila dia berwudu, terlepas lagi 1 ikatan. Apabila dia sholat, lepaslah semua ikatan. Maka salah satunya kita melakukan adab-adab ini, ya, mengusap wajah, membaca doa, ya, membaca Al-Quran, 10 ayat terakhir surat Ali Imran, dan kalau bisa bersiwak, membersihkan gigi, cuci muka, ya, mudah-mudahan bekas-bekas tidur itu hilang dan kita semangat untuk mengerjakan sholat malam. Ya, tapi kalau kita tidak lakukan ini, untuk melawan nafsu tidur itu berat, apalagi malam-malam menjelang subuh. Ya, tidur yang paling berkualitas itu ya pada bagian-bagian akhir malam, itu paling enak, suasananya sudah dingin, sejuk, ya. Ditambah lagi kita sudah dalam tidurnya begitu, ya, apalagi dibuai mimpi, ya, ketika terbangun seolah-olah kita enggak belum mau lepas dari mimpi indah itu, ya, maka kita kembali tidur begitu, ya, apalagi suasananya nyaman, ya, kasurnya empuk, bantal gulingnya empuk, sudah ini menunjang kita untuk tidur dan tidak bangun walaupun mata sudah terbuka. Kadang-kadang mata sudah terbuka, ya, tapi badan susah untuk digerakkan, ya, hingga pada akhirnya kita tidur lagi, ya. Nah, maka setan pun menulis itu di dalam setiap buhul itu ada tulisan alaika laylun tawil farkut, ya, malam masih panjang bagimu, tidurlah kamu. Ya, maka kita lakukan adab-adab ini supaya, ya, nafsu tidur itu hilang dan kita bersemangat untuk bangun mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, lalu hendaklah dia membaca zikir bangun tidur lainnya, ya, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillahi afani. Yang diajarkan Nabi, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, demikian juga doa yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi, dan doa-doa lainnya, ya, ketika kita bangun dari tidur, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, membuka salat malam dengan 2 rakaat ringan. Ya, ini salat sunnah mutlak. Boleh dilakukan dengan niat sholat wudhu, ya, karena biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sudah bersuci, dan ini juga asal amalan salah satu sahabat Nabi yang mulia, yaitu Bilal. Bilal apabila berhadas, beliau berwudhu dan mengerjakan sholat semampu beliau, 2 rakaat 2 rakaat. Nah, kita boleh membuka sholat malam kita dengan 2 rakaat ringan. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabda beliau. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, apabila bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan mengerjakan 2 rakaat ringan. Ya, 2 rakaat ringan. Ya, ini juga merupakan bagian dari sholat malam sebenarnya. Karena sholat malam itu sholat dikerjakan pada malam hari, sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan pada malam hari. Ini juga masuk dalam bagian sholat malam. Kita memulainya dengan mengerjakan 2 rakaat yang dilakukan dengan ringan. Ya, sebagai mukaddimah, sebagai pemanasan sebelum kita masuk mengerjakan sholat malam yang panjang-panjang. Ya, ringan di sini maksudnya adalah bacaannya. Ya, yaitu suratnya kita baca surat-surat yang pendek, ya, untuk mengawalinya. Ya, bukan artinya kita meninggalkan tuma'nina. Ringan artinya cepat, bukan. Tuma'nina tetap karena dia adalah rukun sholat. Yang dimaksud ringan di sini adalah kita memperpendek bacaan suratnya, yaitu kita pilih surat-surat yang pendek dulu untuk membuka sholat malam kita. Ya, nah demikian. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftah atau falyaftatih salatahu bi raq'ataini khafifataini." Apabila salah seorang dari kamu ingin mengerjakan salat malam, maka hendaklah dia membuka salatnya itu dengan 2 rakaat ringan. Ya, dengan 2 rakaat ringan. Jadi Nabi melakukannya dan Nabi menyuruhnya, Nabi menganjurkannya. Maka silakan kita mendahulukan sholat malam kita itu dengan 2 rakaat sholat dua rakaat sholat sunnah ini, ya, yang kita lakukan dengan ringan. Wallahu a'lam bissawab. Dan kalau tidak dikerjakan juga tidak mengapa, tapi alangkah baiknya ya kita mendahulukannya dengan 2 rakaat ringan ini. Ya, sebagai pemanasan kita untuk mengerjakan sholat yang lebih panjang lagi, ya, yaitu bacaan yang lebih panjang. Nah, demikian. Ya, karena kalau kita langsung begitu awal kita mengerjakan sholat malam, kita ingin baca yang panjang, kita baca Al-Baqarah misalnya, atau kita baca surat yang panjang-panjang, nanti terkejut. Ya, kita belum siap untuk berdiri lama mungkin. Ya, maka ya ini adalah suatu yang baik. Kita membuka sholat malam dengan 2 rakaat ringan. Wallahu a'lam. Maka jangan lewatkan itu. Yang keempat, mengerjakan sholat malam ini sebaiknya di rumah, kecuali bulan Ramadan yang akan datang nanti. Ini sudah 8 Syaban, artinya tinggal 3 pekan lagi kita akan menyambut Ramadan. Ya, 3 pekan lagi kita akan menyambut Ramadan. Ini sekarang sudah masuk hitungannya 8 Syaban ya. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan Allah kepada bulan Ramadan dan Allah membawa bulan Ramadan kepada kita. Dan salah satu amalan di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini sering ditanyakan apakah itu tahajud, qiyamul lail dan tarawih ini berbeda. Tidak. Itu sama, semuanya sholat malam. Sampai witir juga merupakan sholat malam. Ya, akan tetapi para ulama menyebut ini dengan sebutan sholat tarawih. Ya, ini sebutan untuk membedakannya dengan sholat-sholat malam di bulan-bulan yang lain. Ya, di bulan-bulan yang lain. Karena sholat malam di bulan Ramadan ini istimewa, dia dikerjakan di masjid bersama imam. Ada imam yang memimpinnya, ya. Ada imam yang memimpinnya. Maka dia disebut oleh para ulama dengan sebutan salat tarawih. Ini nama dari para ulama, bukan dari Nabi. Enggak ada di dalam hadis disebutkan salat tarawih. Ya, tarawih dia berasal dari kata tirwah, ya, atau yang semakna dengan itu, yang artinya santai, ya, yang relax, ya. Itu tarawih. Ya, karena ini sholat dilakukan dengan santai, ya. Ada istirahatnya, ada jedanya. Karena dia panjang, maka perlu istirahat-istirahat yang banyak untuk agar bisa dikerjakan dengan panjang begitu, ya. Karena kalau kita sholat 2 jam terus-menerus capek. Tapi kalau 2 jam dengan ada jeda-jedanya, ada istirahatnya, kita dapat melakukannya. Ya, sampai 2 jam. Tapi kalau terus-menerus tentunya akan capek, akan susah dan sulit. Wallahu a'lam. Jadi mengerjakan sholat malam ini dianjurkan di rumah, di luar Ramadan, ya, di luar Ramadan. Inilah yang dianjurkan. Rasulullah SAW mengerjakan salat tahajud di rumah. Zaid bin Sabit meriwayatkan, fa'alaikum bis-salati fi buyutikum. Nabi mengatakan, fa'alaikum bis-salati fi buyutikum. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Hendaklah kalian mengerjakan salat, yaitu salat-salat sunnah di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik salat adalah salat di rumahnya, sebaik-baik salat seseorang adalah salat di rumahnya kecuali salat fardu. Salat fardu kita kerjakan di masjid tentunya bersama jemaah untuk kaum laki-laki ya. Dianjurkan, ditekankan bahkan diwajibkan mereka untuk mengerjakannya di masjid jika tidak ada uzur. Adapun wanita lebih baik mengerjakannya di rumah. Ya, namun untuk salat sunnah, ya hendaknya dia lakukan itu, ya hendaknya dia lakukan itu di rumah mereka. Ya, janganlah jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, yaitu tidak dikerjakan salat di dalamnya. Ya, dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadikan sebagian dari salatnya itu di rumahnya. Ya, supaya rumahnya pun dapat kebaikan ya dari salat yang dikerjakannya di rumah. Nah, ini sangat penting, apalagi di rumah. Kalau kita mengerjakannya di rumah, ya maka kita bisa membawa serta anak dan istri kita. Ya, kita bisa membangunkan mereka dan mengerjakan salat malam bersama. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama minal laili ya fa ayqadha fa sallat wa ayqadhat ahlahu wa ayqadha ahlahu fa in abad nadha fi wajhihal ma. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba, dia bangun pada malam hari, ya dia bangun pada malam hari lalu dia berdiri mengerjakan salat lalu membangunkan istrinya. Jika tidak mau bangun, maka dia memercikkan air pada wajahnya. Demikian pula sebaliknya. Ya, semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun pada malam hari, kemudian dia salat dan dia bangunkan suaminya untuk salat. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Jika tidak mau, maka dia percikkan air pada wajahnya. Ya, supaya bangun. Jadi kalau kita mengerjakan salat itu di rumah, maka kita bisa membawa serta keluarga kita, ya anak istri kita atau orang-orang yang ada di rumah kita. Sebagaimana dahulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama Ibnu Abbas ya ketika menginap di rumah beliau. Ya, Ibnu Abbas kadang-kadang menginap di rumah Nabi apabila Nabi berada di rumah Maimunah. Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas berada di rumah Maimunah dan Nabi mengizinkan karena Ibnu Abbas juga berkhidmat untuk Nabi, menyediakan air untuk istinja, air untuk berwudu, dan beliau mengerjakan salat malam bersama Nabi di rumah, ya di rumah Maimunah. Nah, demikian. Jadi hendaknya kita jadikan sebahagian dari salat-salat sunnah kita itu, salat-salat kita itu di rumah kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Demikian juga di dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi," apabila salah seorang dari kamu usai mengerjakan salat di masjid, ya pulang dari salat maktubah, salat wajib di masjid, "falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi," maka jadikanlah untuk rumahnya itu satu bagian dari salatnya, yaitu salat sunnah. Fa innallaha ja'il fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena Allah akan menjadikan kebaikan dari salatnya itu di rumah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan dari salatnya tersebut di rumah, di rumahnya itu. Maka jadikan sebagian dari salat-salat kita itu di rumah, terutama salat-salat sunnah. Sunnah-sunnah rawatib. Ya, karena Nabi SAW mengerjakan salat-salat sunnah rawatib ini di rumah, bukan di masjid, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha. Ya, beliau menjelaskan tentang salat sunnah yang biasa dikerjakan oleh Nabi SAW. bahwa beliau mengerjakan salat 4 rakaat di rumahnya sebelum zuhur, kemudian beliau keluar menunaikan salat berjamaah, kemudian beliau pulang ke rumahnya dan mengerjakan salat sunnah di rumah. Beliau mengerjakan salat maghrib berjamaah, kemudian pulang dan salat 2 rakaat di rumah. Beliau mengerjakan salat isya berjamaah, lalu pulang ke rumahku dan salat 2 rakaat. Jadi salat-salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi ini beliau lakukan di rumah, ya, beliau lakukan di rumah. Itulah sunnah yang mungkin pada hari ini banyak manusia yang meninggalkannya. Ya, kita lihat pemandangan yang ada hari ini di masjid-masjid kaum muslimin, ya, setelah selesai mengerjakan salat isya, ya, salat isya sebenarnya salat sunnah. Kalau salat maghrib mungkin ada kegiatan di masjid, misalnya taklim, yang mana kita terpaksa harus mengerjakannya di masjid. Ya, kita terpaksa mengerjakan di masjid. Kalau pulang ke rumah, ya tentunya nanti akan merepotkan. Ya, karena kita duduk terus di masjid sampai sholat isya. Tapi ba'diyah isya itu sebenarnya bisa kita amalkan di rumah. Kita bisa mengamalkan sabda Nabi ini. Nabi tersebut, idza qada ahadukum sholatahu fi masjidihi falyaj'al min salatihi fayaj'al fi baitihi nasiban min salatihi, maka jadikanlah li baitihi untuk rumahnya nasiban, bagian dari salatnya itu, itu salat sunnah. Kita bisa mengamalkan hadis Nabi ini untuk salat isya, ya, ba'diyah isya, yaitu kita kerjakan di rumah. Habis salat isya kita zikir tentunya, ya. Habis zikir kita pulang ke rumah dan mengerjakan salat sunnah di rumah. Tapi kita lihat hari ini, ya, habis salat isya, ya, kaum muslimin, ya, beramai-ramai. Bahkan hampir satu masjid, bisa kita katakan hampir satu masjid mengerjakan salat sunnah di masjid. Padahal salat sunnah di rumah itu lebih baik. Bukan berarti di masjid enggak boleh, ya. Boleh sih. Ya, seperti yang diamalkan oleh banyak kaum muslimin hari ini. Tapi, ya, lama-lama sunnah Nabi ini mungkin akan ditinggalkan manusia, yaitu mengerjakan sholat isya, sunnah ba'diyah isya di rumah, atau sholat rawatib ini di rumah. Hatta sholat ba'diyah maghrib misalnya, kalau kita tidak ada kegiatan di masjid, kita mengerjakan sholat ba'diyah maghrib ini di rumah. Pulang ke rumah kita mengerjakan sholat di rumah. Demikian juga sholat sunnah fajar. Kalau bisa kita kerjakan di rumah, kita kerjakan di rumah baru kita berangkat ke masjid. Itu yang terbaik. Nah, tentunya ada pahala khusus bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi di kala sunnah itu ditinggalkan oleh manusia. Asing di tengah-tengah manusia seperti sunnah ini. Yaitu sunnah mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib di rumah. Karena sebagian orang ada yang perasaannya, ya, sholat sunnah di masjid itu lebih utama. Ya, sholat sunnah di masjid itu lebih utama. Ya, ya, maka kita katakan tidak, sholat sunnah di rumah itu yang lebih utama. Itu yang diamalkan Nabi. Hatta kita berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, untuk sholat-sholat sunnah rawatib, ya, kalau bisa dikerjakan di hotel. Bagi yang berpendapat, ya, ada sholat sunat rawatib pada saat safar. Kalau kita lebih condong kepada pendapat, tidak ada sholat-sholat sunnah rawatib pada saat safar. Tapi bagi, ya, sebagian orang ada yang berpendapat seperti itu, ya, tetap mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, kalaulah dia berpendapat ada sholat sunnah rawatib, maka yang terbaik dikerjakan di hotel. Nabi di Masjid Nabawi, beliau mengerjakan sholat sunnah rawatib itu di rumah, bukan di masjid. Padahal kita tahu, ya, satu sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Akan tetapi apa yang dianjurkan Nabi itu pahalanya lebih besar. Apa yang dianjurkan Nabi itu pahalanya lebih besar. Karena kita mengamalkan sunnah. Walaupun kita mengerjakannya di masjid, bukanlah enggak boleh, boleh. Bukannya enggak berpahala, berpahala. Mungkin pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat sunnah yang lain. Ya, di masjid lain maksudnya, ya. Di masjid lain. Ya, misalnya di masjid kita, di tempat kita. Kita sholat sunnah di Masjid Al-Haram mungkin 100.000 kali lipat. Tapi apabila kita mengerjakan itu di kediaman kita, di tempat kita, ya, wallahu alam, maka pahala mengikuti sunnah lebih besar daripada 100.000 kali lipat itu. Ya, melaksanakan sunnah itu lebih besar pahalanya daripada 100.000 kali lipat itu. Itu kalau kita cerita pahala. Maka ketika kita mengamalkan sunnah, jangan anggap, wah ini kayaknya kurang afdol ini, lebih afdol lagi yang, tidak. Melaksanakan sunnah, mengikuti sunnah, pahalanya lebih besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Nah, itu saja mungkin pada hari ini ya, pagi ini kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya dengan poin-poin yang lain di dalam bab adab-adab sholat malam ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Ya, nah, baik, syukur jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai salat malam. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya, dan tentunya kita berusaha terus ya untuk bisa bangun malam dan melaksanakan salat malam tersebut. Dan selanjutnya kita akan angkat terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat ya. Dan untuk layanan telepon kami mohon maaf, kita dahulukan untuk di layanan pesan singkat terlebih dahulu. Nam dari Tarijo yang berada di Bandung, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila kita berpendapat bahwa sholat tarawih yang 11 rakaat itu lebih utama, dan kita di situ sholat di masjid yang 23 rakaat, tapi ketika sampai di rakaat yang ke-8 kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid tersebut dan witir di rumah 3 rakaat, apakah pahalanya dihitung sama dengan berjamaah di masjid atau di rumah? Mohon penjelasannya.
Ya, ya, apa yang dikerjakannya berjamaah terhitung berjamaah. Ya, ya, apa yang dilakukannya bersama jemaah 8 rakaat itu terhitung pahala berjamaah. Cuma dia tidak dapat keutamaan, terluput keutamaan yang disebutkan Nabi di dalam hadis. Man sallama imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai, ya, maka akan ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Nah, itu yang terluput darinya karena dia tidak salat sampai yansarif, sampai selesai. Ya, sampai selesai. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah ya. Demikian.
Jadi lebih baik sampai selesai saja ya, kalau ingin sampai mendapatkan keutamaan ya.
Dan juga di sini perlu diingatkan yang 23 rakaat juga karena ingin mengejar banyaknya jumlah rakaatnya. Salatnya tidak tumakninah. Nah, ini juga tidak sah salatnya ya. Salat tanpa tumakninah tidak sah. Karena tumakninah itu rukun salat. Nah, bagian mengejar banyaknya bilangan hingga sholatnya patok ayam ya. Yang satu berpatokan 11 rakaat dengan bacaan yang sangat pendek ya. Nah, dua-duanya ya kita katakan satu tentunya bisa membatalkan sholatnya, yang satu kehilangan keutamaan sholat malam. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, apakah boleh melakukan sholat tahajud di rumah itu sering melakukannya berjamaah dengan istri Ustaz? Ataukah memang lebih baik dilakukan dengan sendiri-sendiri Ustaz?
Ya boleh dengan istri. Nabi tidak melarang Ibnu Abbas untuk ikut bersama beliau ya. Nabi kadang-kadang membangunkan istri beliau untuk sholat terutama di bulan Ramadan ya. Dan keluarga beliau ikut sholat bersama beliau ya. Jadi tidak mengapa untuk mengerjakan sholat berjamaah di rumah. Ya, tadi kita sebutkan bahwa mengerjakan sholat malam itu pada asalnya di rumah. Termasuk di dalamnya sholat malam ini ya. Kita mengerjakan sholat malam itu di rumah. Bahkan ya di sini kita mengkritisi ya sebagian orang yang mengumpulkan ya manusia sholat malam di luar Ramadan di masjid. Nah, dengan sebutan mabit atau apa sebagainya ya. Nah, lalu mereka berjamaah dengan sengaja mengumpulkan manusia di masjid di luar Ramadan. Nah, ini ya wallahu alam, kalaulah itu terus-menerus seperti itu, ini bisa dikategorikan bid'ah. Ya. Ya, Nabi tidak pernah memobilisasi massa untuk sholat malam di masjid di luar Ramadan. Di dalam Ramadan pun pada awalnya beliau tinggalkan.
Cuma ya,
tiga hari pertama. Ya, walaupun di ujung Ramadan beliau kembali membangunkan keluarga, mengumpulkan sahabat dan mereka sholat bersama. Itu di ujung Ramadan. Tapi di awal Ramadan, ya Nabi sempat keluar tiga hari kemudian tidak keluar lagi. Hingga orang-orang berteriak-teriak, sholat ya Rasulullah, tapi Rasul tidak keluar. Nabi menjelaskan, karena beliau khawatir, ya sholat ini diwajibkan atas kamu. Ya. Tapi di akhir Ramadan, ya di 10 hari terakhir, beliau membangunkan keluarga, mengencangkan ikat sarung, dan menghidupkan malamnya dengan sholat. Dan bahkan beliau, ya mengerjakan sholat bersama, terutama di malam-malam ganjil, mengerjakan sholat bersama sahabat. Sampai separuh malam, sampai sepertiga malam, ya, sampai bahkan sampai sahur, menjelang sahur. Ya wallahu alam, dengan berjamaah bersama sahabat, keluarga beliau dan kaum muslimin. Nah itu di akhir Ramadan. Jadi sholat berjamaah di bulan Ramadan itu ada dasarnya dari perbuatan Nabi dan dari perkataan Nabi, seperti man sallama imai hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila, itu berkaitan dengan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, maka perbuatan sebagian orang yang sengaja mengumpulkan manusia di masjid di luar Ramadan, mengerjakan sholat malam berjamaah ya, di masjid ya, itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Adapun di rumah silakan kita mengerjakan sholat bersama istri, sebagaimana sabda Nabi tadi. Seorang laki-laki bangun pada malam hari, dia bangunkan istrinya untuk sholat. Wallahu a'lam.
Ya. Nah, baik, sekron jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya, mungkin jika ada yang ingin bertanya langsung melalui layanan yang telepon, silakan kami berikan kesempatan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu dari Jakarta.
Iya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mau bertanya, jika kita sedang safar pagi hari sampai sore baru nyampe di dalam kereta, kan kita tertinggal sholat zuhur sampai asar. Kita berniat untuk menjamak. Qodarullah pas sampai asar haid gitu. Terus bagaimana?
Seperti itu.
Iya.
Baik, cukup ya.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ya tentunya innamal a'malu binniyat ya. Dia sudah haid dan dia tidak boleh mengerjakan sholat bagaimanapun ceritanya. Walaupun dia belum sholat zuhur, belum sholat
asar.
Asar, ya.
Niat ingin dikodo, ya, jadi dijamak.
Iya, ketentuan yang Allah tetapkan atas hamba-hamba Allah dari kita kan wanita ya, kaum wanita dari anak keturunan Adam, mereka ada haid, mereka ada nifas yang menghalangi mereka untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah baik, sekarang dia tidak ada dosa saja karena hal tersebut sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan di line pesan singkat Ustaz, dan pertanyaan dari Maryam yang berada di Makassar Ustaz. Ustaz, bagaimana tips-tips agar kita lebih semangat lagi untuk bangun malam dan melakukan sholat malam? Karena terkadang banyak sekali godaan yang datang. Dan bagaimana dan apakah ada kodo untuk witir Ustaz jika kita bangun kesiangan?
Ya, adapun pertanyaan kedua nanti ada pembahasnya di buku ini di adab terakhir ya, kalau tidak salah. Yeah. Ya, ada pembahasannya di nanti pada kajian yang selanjutnya. Ya, adanya kodok bagi sholat witir bagi yang terluput ya, nanti ada keterangannya. Adapun yang pertama, bagaimana tips-tips supaya kita semangat mengerjakan sholat malam? Ya, yang pertama kita perlu ketularan dulu. Ya, ketularan. Ya, kadang-kadang kebiasaan baik itu datang kepada kita dengan ketularan begitu ya, ketularan orang lain. Maka coba kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang mengerjakannya. Ya, mungkin kita bisa sharing dengan mereka pengalaman-pengalaman manusia berbeda, bagaimana supaya bisa bangun malam ya, bagaimana bisa semangat mengerjakan sholat di malam hari, apa saja tips-tipsnya, seperti misalnya menjaga kondisi di siang hari dengan melakukan qailulah misalnya tidur siang, ya, ya ada beberapa hal lagi yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendongkrak semangat kita mengerjakan sholat malam. Ya, perlu ketularan. Pasangan hidup ini juga berpengaruh. Apalagi yang sudah menikah ya. Ya, kalau ya, sahabat ya, lebih-lebih lagi namanya pasangan hidup. Ya, kalau kita punya pasangan hidup yang semangat sholat malam, mudah-mudahan kita ketularan begitu ya. Misalnya istri kita bangun, wah mungkin dia bangunkin kita, kita nggak bangun, dia mempercik air, dia segan kan begitu ya. Tiap malam gitu dia bangun dulu sholat, ya lama-lama kita lihat ya, kita pun malu kalau tidak bangun kan begitu ya. Awalnya kita bangun belum sholat, lama-lama bangun ya juga ikut sholat. Nah jadi kita perlu ketularan ini ya. Tapi ya, memang susah. Kenapa? Ketularan yang baik-baik itu lambat. Ya bisa sih tapi lambat. Ya mudah-mudahan kita ya seperti yang dikatakan, aku berteman dengan orang soleh ya, supaya aku berharap bisa menjadi soleh seperti mereka. Itu ketularan solehnya begitu. Nah di sini pasangan hidup adalah salah satu faktor yang membantu kita juga. Ya ada orang yang susah bangun tapi istrinya mudah bangun. Ya hingga istrinya setiap hari, setiap malam jadi alarm hidup begitu. Ada yang seperti itu. Atau sebaliknya, ya si istri ini termasuk tipe wanita yang susah bangun tapi suaminya mudah bangun. Ya suaminya jadi alarm hidup itu. Tiap malam jadi alarm bagi dirinya, dibangunkan. Ya seperti hadis Nabi tadi. Jadi faktor pertama ya, kita kadang-kadang perlu ketularan kebaikan ini ya. Maka berdekatlah dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Itu faktor pertama. Yang kedua, itu faktor internal. Ya, hal yang mengganjal kita untuk membangun sholat malam itu adalah panjang angan-angan. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, panjang angan-angan itu membuat tidur itu seolah-olah suatu yang dinantikan dalam hidup. Hanya angan-angan, mau ini, mau itu, kan sebelum tidur terbawa mimpi. Mimpi indah. Mau bangun pun sayang. Terbangun pun kayaknya kesal dia. Waduh, terputus mimpi saya. Kalau seperti ini kondisinya, waduh, susah berat untuk sholat malam. Karena dia ngotot untuk tidur lagi, supaya dapat mimpi indah lagi. Ternyata ketika dia tidur, rupanya dapat mimpi buruk, kan begitu. Para jemaah yang muliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panjang angan-angan ini harus kita buang dari hati kita. Ya, kadang-kadang ambisi kita terlalu besar. Lebih besar daripada kemampuan kita. Nafsu besar, tenaga kurang. Nah, ini yang kadang-kadang menghalangi kita untuk sholat malam. Terlalu panjang angan-angan, banyak kali planning, ya, terlalu sibuk dengan keinginan-keinginan duniawi, ambisi-ambisi, tamak. Nah, ini penyakit. Ini menghalangi kita untuk mengerjakan sholat malam. Yang ketiga, faktor internal juga, yaitu penyakit wahan. Penyakit wahan ini juga merupakan penyakit yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat malam, yaitu penyakit cinta dunia. Ya, cinta dunia. Nah, ini juga menghalangi seseorang untuk bangun malam ini. Ya, karena dia merasa puas apabila dapat dunia, merasa jengkel, kesel, rugi apabila tidak mendapatkan dunia. Kalau demikian kondisinya, dia akan berat untuk mengerjakan ibadah. Ya, ibadah-ibadah yang ada. Apalagi sholat malam, ini kan berat malam-malam soalnya. Ya, tentunya ini akan menghalanginya untuk mengerjakan sholat malam. Yang keempat, ini termasuk juga faktor internal, yaitu penyakit futur. Ya, lesu iman. Iman turun. Iman dibiarkan turun terus. Memang enak sih kalau mengikuti turunnya iman. Ini futur namanya. Maka Nabi berpesan ya kepada Abdullah bin Amr seperti hadis yang kita bacakan tadi, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan seperti si fulan ini. Kenapa? Kana yakumul lail, dulu dia mengerjakan salat malam, fataraka qiyamal lail. Nah, sekarang dia tinggalkan salat malam, dia kena futur. Jangan seperti si fulan kena futur dia. Dulu salat malam kemudian dia tidak mengerjakan salat malam lagi. Nah, itu faktor yang futur itu menghalangi kita dari sholat malam. Kemudian yang kelima, ini faktor internal juga, yaitu perbuatan dosa. Ya, ini juga menghalangi kita dari sholat malam, perbuatan dosa. Terlalu banyak buat dosa di siang hari, ini akan menghambat kita, menghalangi kita untuk mengerjakan ibadah di malam hari. Ya, mata yang tidak terjaga, telinga yang tidak terjaga, tangan, kaki, lisan yang tidak terjaga dari dosa-dosa. Mungkin itu dosa kecil yang kita pandang remeh, tapi itu akan menutupi hati kita. Ya, menjadi rona, ya, nokta hitam yang akan menutupi hati kita, ya, yang akan membuat kabut, ya, yang akan membuat gelap hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu yang menghalangi kita untuk bangun malam dan mengerjakan sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.